știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi este pastorul Adrian Neagu, este redactorul șef al editurii Viață și Sănătate și va comenta subiectele acestei ediții. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Mulțumesc pentru invitație!
Ați scris de curând un articol și acest articol a fost publicat în revista Semnele Timpului, poate fi citit accesând semneletimpului.ro. Dumnezeu de dincolo de file, o așa se numește articolul semnat de dumneavoastră. Este un articol publicat chiar pe 2 martie anul acesta. Aș fi încântat să știu că Dumnezeu există, așa vă începeți articolul, această afirmație pe care mulți probabil și-o amintesc. Nu îi aparține unui filozof, ci unui sportiv, este vorba de Rafael Nadal. Afirmația a venit ca răspuns la o întrebare directă adresată lui Nadal în cadrul unui interviu pentru o publicație. Încă în 2010 a făcut el această afirmație, iar reporterul a dorit să afle, printre altele, dacă jucătorul de tenis are origini evreiești, dacă este un creștin practicant și dacă se roagă. Desigur, de aici dezvoltați pe parcursul articolului o serie de subiecte care vin la pachet cu subiectul religie și sport. Sunt ele compatibile sau nu? Sunt foarte multe întrebări în zona aceasta, abia aștept să vi le pun. Încă o dată vă mulțumesc că sunteți aici. Cum v-ați gândit? Ce v-a incitat să scrieți un astfel de articol?
Așa cum ați spus și dumneavoastră, în general, sportivii atunci când intră pe teren își fac semnul crucii. Există lumea sportivă o preocupare pentru aspectele acestea religioase ale vieții, mai ales pentru sportivii din zona protestantă, neoprotestantă, dar chiar și la noi, unii și-aduc aminte de o vreme în care jucătorii unei echipe treceau întâi pe la duhovnic. Nu vreau să dau foarte multe detalii, pentru că sunt convins că ascultătorii noștri și le reamintesc un amestec de credință și sport în încercarea de a-L convinge cumva pe Dumnezeu să dea victoria echipei noastre.
Și dă sau nu dă? Că asta este întrebarea. Oricum dă bine pe teren când vezi un jucător care pare să fie într-o relație cu Dumnezeu și printr-un gest sau uneori chiar printr-o inscripție pe tricou, suntem obișnuiți și cu tricouri de genul acesta, chiar nu e vorba de un alt fotbalist care avea inscripționat pe tricou, îi aparțin lui Iisus.
Belong to Jesus, da. Și care a avut o experiență fantastică cu Dumnezeu. El,
să spunem despre cine este vorba.
Caca.
Da, Ricardo.
Ricardo Caca. El îi plăcea foarte mult fotbalul. Am avut o căzătură într-un bazin cu apă destul de puțină, dacă mi-amintesc bine, și avea toate șansele ca după acea căzătură să rămână paralizat pentru toată viața. În mod miraculos, după un an de zile, era din nou pe teren, a reușit să câștige balonul de aur și el avea pe sub tricoul lui, de multe ori, un tricou pe care scria I belong to Jesus, îi aparțin lui Iisus. 10% din veniturile sale, într-o vreme, nu știu dacă și astăzi, erau trimise unei biserici din Brazilia ca dovadă că tot ceea ce este el este o minune a puterii lui Dumnezeu. A fost multă vreme un militant pentru abstinența înainte de căsătorie, a participat la foarte multe întâlniri ale tinerilor creștini și le-a vorbit despre principiile sale. Destul de multe lucruri în zona asta și nu doar el, mai sunt în Statele Unite și jucători de fotbal american care s-au remarcat tot printr-o astfel de religiozitate, nu doar formală, ci care arătau că sunt niște creștini practicanți.
Oricum, după ce Ricardo a apărut cu acest tricou, casele de mod au început, nu-i așa, să gândească astfel de tricouri pentru cei care doreau să imite exemplul celebrului fotbalist. Haideți să punem așa întrebările pe care de altfel și dumneavoastră le adresați în articol și mi-au plăcut foarte mult. Poate totuși religia să influențeze soarta unei partide sportive? Este sportul de astăzi un domeniu în care Dumnezeu înalță pe cine vrea și coboară pe cine vrea? Sau este doar un joc omenesc, o afacere omenească? De asemenea, așa cum spuneați, mulți sportivi aleg să-și facă semnul crucii la intrarea pe terenul de joc. Conferă acest gest oare sacralitatea actului sportiv? Până la urmă, oameni credincioși pot fi și într-o echipă și în alta și să se roage și unii și alții. În ce mod Dumnezeu ascultă? În funcție de ce răspunde? Iată câte semne de întrebare pe de o parte. Pe de altă parte, vă propun să discutăm și de ce sportul și religia în general nu pot fi asociate, cel puțin pe zona creștină. Nu prea sunt, și nu e vorba de sport în general, ci de competițiile sportive, mai exact.
Da, cred că sunt două domenii diferite. Unul este domeniul necunoscutului, domeniul care îi aparține lui Dumnezeu și în care nu putem să intrăm. E înțelepciunea lui, este felul în care el se descoperă în viața oamenilor. Pe de altă parte, este domeniul cunoscutului, a ceea ce El ne-a descoperit în Scriptură. Și din ceea ce El ne-a descoperit, constatăm în felul în care se dezvoltă anumite competiții sportive, în felul în care se desfășoară, că gestul acesta unui semn făcut la intrarea pe teren nu conferă cu nimic sacralitatea actului respectiv. Pentru ei este, dincolo de toate, un serviciu. Apoi, gestul respectiv nu împiedică, eu știu, ca la finalul meciului să meargă într-un club și să cinstească victoria. E curios că la final nu se duc într-o mănăstire, nu se duc într-o biserică să-i mulțumească lui Dumnezeu că au câștigat. Apoi, atmosfera de pe teren nu dovedește de cele mai multe ori nimic religios în sine.
Așa este, însă știți ca și în cazul obiectelor, în cadrul bisericilor, obiectelor, cum este giulgiul lui Torino, chiar ne-am întâlnit pe subiectul acesta, este suficient ca oamenii să încarce obiectul respectiv și să-l numească sfânt și el devine sfânt. Poate că, nu știu dacă ar trebui să mergem foarte mult uitându-ne la oameni, când vă propun să ne uităm dacă putem găsi în Scriptură un asemenea răspuns, pentru că până la urmă suntem interesați de Dumnezeu. Aprobă sau nu aprobă? Atunci când un om se roagă să câștige partida respectivă, Dumnezeu ascultă sau nu ascultă? Pe de o parte, pe de altă parte, sunt alte întrebări. În Scriptură ni se spune și Dumnezeu spune că vrea ca noi, copiii lui, să fim cap și nu coadă. Păi unde ai putea să fii mai înălțat ca la să câștigi Olimpiada, nu? Da, deci, vedeți, e normal ca oamenii să nu știe și să confunde poate accentele. Așadar, a fi sportiv de performanță este un domeniu în care Dumnezeu poate să binecuvânteze, să ajute. Cum vedeți lucrurile acestea? Putem afla un răspuns sau suntem pe un teren minat și mai bine lăsăm așa și mergem cu subiectul în funcție de cei care pun întrebările sau de cine sunt interesați, de ce știu ei sau nu știu? Cum vedeți? Putem afla un răspuns? Pentru că acesta e chiar un subiect sensibil și creștinii de obicei nu asociază bine sportul de performanță cu religia.
Da, este adevărat. Sunt sportivi de performanță care dovedesc prin ceea ce spun, prin viața lor, că au o experiență cu Dumnezeu. Noi nu putem pune la îndoială experiența celor oameni cu Dumnezeu, nici să-i judecăm. Corect. Pentru lucrul acesta. Dar Lucrul acesta nu scoate din discuție anumite probleme etice, anumite controverse etice pe care sportul, fie el și de performanță, le aduce în fața noastră. Gândiți-vă că vorbim de niște câștiguri foarte mari, gândiți-vă că vorbim despre întreagă industria pariurilor, vorbim de o întreagă industrie care susține premiile astea prin publicitate, prin lucruri care nu întotdeauna promovează cele mai sănătoase sau cele mai bune principii. De asemenea, vorbim de un spirit de competiție, vorbim de faptul că uneori după meci unii se ceartă cu alții, chiar și pe teren, auzim cuvinte urâte, observăm manifestări care nu au nicio treabă cu credința sau cu spiritul religios. Dacă noi vorbim astăzi, vorbim în primul rând de lucrurile astea. Și de faptul că, indiferent de, adică, în ciuda experienței pe care cineva o poate avea cu Dumnezeu, aceste controverse etice rămân în domeniul sportului. Și a încerca să spunem că Dumnezeu ține cu o echipă sau cu alta, că Dumnezeu ne iubește pe noi mai mult, că înainte ne-am închinat într-un fel în care alții nu s-au închinat, eu cred că este o încumetare. Nu cred că Dumnezeu se descoperă în felul acesta. Chiar dacă pot exista la nivel individual experiențe cu Dumnezeu, dacă ne uităm cu atenție în Vechiul Testament, competițiile sportive nu le întâlnim în, eu știu, modalitățile de recreere recomandate de Dumnezeu pentru copiii săi, pentru poporul Israel. Chiar dacă pare ciudat, aș vrea să reamintesc ascultătorilor noștri că aceste competiții sportive au fost inventate la Atena și nu la Ierusalim.
Are o relevanță asta, accentul acesta.
Are o relevanță foarte mare. Ele atunci aveau semnificații religioase. Cei care câștigau erau uneori adorați ca zei, aveau anumită autoritate în fața celorlalți, aveau o poziție specială în fața celorlalți și toate olimpiadele începeau și se încheiau cu slujbe religioase închinate zeilor. Cei care alergau pentru zei, nu era doar un concurs, ci el, ca tot ce se făcea, de fapt, în lumea antică, avea profunde semnificații religioase. Este surprinzător că evreii nu aveau astfel de metode de relaxare. Pentru ei, latura asta fizică a muncii se realiza prin faptul că toți copiii lor știau o meserie manuală. Marele Apostol Pavel, care a fost un savant, un teolog, membru al Sinedriului, atunci când l-a ales pe Hristos și și-a pierdut poziția pe care o avea, a făcut corturi. Era meșteșugul lui și nu era singur. El spune că a mai venit Acuila și Priscila, avem împreună același meșteșug. Ei erau, prin ei înșiși, persoane foarte, foarte practice și cred că lucrul acesta ar trebui să ne dea de gândit.
Și ar mai fi, poate, știu eu, ceva de gândit, speculații de altfel în articolul pe care l-ați dat spre publicare Semnelor Timpului, că după o lungă istorie, Jocurile Olimpice au fost interzise de împăratul Teodosiu I, ultimul împărat care a domnit atât peste Imperiul Roman de apus, cât și peste cel de răsărit. El a fost cel care a pus capăt Jocurilor Olimpice, considerate exponente explicite ale religiei păgâne. Lucrul acesta s-a întâmplat în 393 după Hristos, iar Jocurile Olimpice au fost reluate mult mai târziu, în timpul Revoluției franceze. Da, cum găsiți această interdicție, iată, încă de la 393?
Da, tocmai datorită acestor elemente păgâne pe care olimpiadele le aveau și pe care continuau să le păstreze. Acum, este adevărat că, deși Jocurile Olimpice au fost reintroduse după Revoluția franceză și pe gândirea aceasta a recuperării trecutului și a întoarcerii, vedeți, și a întoarcerii spre origini, să zicem așa. Vedeți, perioada reformei protestante este paralelă cu această căutare a trecutului, a filozofiei grecești, adică, pe de-o parte, unii s-au întors spre Biblie în dorința lor de a se întoarce la origini, de a-L căuta pe Dumnezeu, alții s-au întors la filozofia greacă, la cultura greacă, în dorința lor de a regăsi, de a regăsi trecutul. Și aceste două mișcări, iluminismul și protestantismul, se dezvoltă concomitent și, până la urmă, una dintre ele ajunge să o cucerească pe cealaltă, cel puțin la nivelul civilizației, dar și răspândirea Bibliei este o dovadă că spiritul protestant nu a fost pe deplin învins de iluminism. Bun. În contextul acesta și bisericile creștine, mai ales din Statele Unite, vorbim despre finalul secolului XIX, încep să se reorienteze spre mișcarea sportivă. Exista celebra grupare sau convingerile promovate sub titulatura Muscular Christianity, creștinismul mușchilor, am tradus eu, în care se spunea că un creștin autentic este un creștin care e bine proporționat, un creștin care arată bine, care muncește, care are un fizic sănătos. Și în felul acesta multe biserici au devenit exponente ale mișcării sportive. Existau competiții de box care se făceau în anumite biserici și alte elemente de felul acesta pentru a promova imaginea asta a unui creștin sănătos.
Da, este interesant cât de mult timp s-a stat fără Jocurile Olimpice, de la 393 după Hristos până undeva în 1792 după Revoluția franceză. Oare să aibă vreo însemnătate asta cu Revoluția franceză?
Cu siguranță că da, cu siguranță că da. Și cu mișcarea asta de recuperare a trecutului, repet, în paralel cu încercarea protestantă de recuperare a creștinismului original lăsat de Hristos.
Revenind la întrebările noastre pragmatice, pentru că acum sigur este savuros să vezi partidele, indiferent de sport, trecerile, fie că sunt Jocurile Olimpice de iarnă, de vară, indiferent unde se întâmplă o competiție, la patinaj sau fotbal, totdeauna vei găsi suporteri, iar suporterii vor savura, spuneam, și momentele acestea în care competitorii își arată credința față de Dumnezeu. Și unii dintre ei, dintre sportivi, chiar spun și declară: Dumnezeu a fost cu mine, Dumnezeu este Cel care este cu mine. Așa cum spuneam, și pun texte biblice pe tricou și parcă, nu știu, sufletul nostru cu background creștin, parcă dintr-o dată îl ia la pachet și este favorit doar pentru că a făcut gestul acesta, pentru că ne gândim că vine la pachet cu Dumnezeu. Cu toate acestea, așa cum ați și spus, lucrurile nu stau chiar așa. Adică n-ar trebui să gândim chiar așa lucrurile, pentru că atunci când vorbim despre o competiție, dacă în spate sunt interese materiale care până la urmă atrag gesturi, atitudini, gânduri, fapte care să dezic valorile creștine, atunci degeaba porți un tricou cu Jesus, degeaba faci un semn de respect și închinare, dacă în vestiar ai călcat peste colegul tău și faci declarații nepotrivite.
Da, și gândiți-vă la inegalitățile din lumea noastră, la persoanele care suferă, la mulțimea de oameni lipsiți. Mulți dintre ei își dau bănuții să fie pe stadion, să strige cu unul și cu altul. E o provocare la care biserica, societatea de astăzi ar trebui să se gândească, pentru că cumva nu-i așa, lumea noastră seamănă cu ceea ce era la Roma pe vremea Domnului Hristos, în care tot ceea ce conta era pâine și circul sau oasele și circul. E dureros ceea ce se întâmplă și biserica e prinsă oarecum la mijloc. Ea se uită cum scaunele ei rămân goale în timp ce scaunele stadioanelor se umplu și se întreabă dacă nu cumva se poate alia cu aceștia care pot umple scaunele în încercarea de a recupera oarecum ceea ce a pierdut. Pe de altă parte, Biblia vorbește despre sănătate, despre un stil de viață sănătos, despre faptul că trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Cred că, din perspectiva aceasta, nu putem descuraja pe cineva să facă sport.
O, nici vorba.
Da, nu vreau să înțeleagă ascultătorii noștri că e rău să facă sport. Vorbim de o industrie aici, vorbim de o modalitate prin care unii calcă peste ceilalți cu, cu simțământul că au obținut o biruință, au câștigat o victorie. Vorbim de sume foarte mari de bani care se învârt, vorbim de industria pariurilor, spuneam, și de alte foarte multe elemente conexe care sprijină această industrie, acest mod de distracție, de entertainment, nu doar ca un mod de mișcare. Spunea cineva, pe un stadion 22 de oameni care au nevoie de odihnă aleargă 2 ore, în timp ce 22.000 de oameni care au nevoie de mișcare stau pe scaun și strigă la ei. Asta este paradoxul vremurilor noastre.
Da, pe de-o parte, dar pe de altă parte, sigur, ceea ce face diferența este atitudinea. Dacă o persoană poate să fie competitivă cu ea însăși și să câștige, aceasta este o atitudine lăudabilă. Dacă însă este competitivă și asta îi aduce nefericire și îi stârnește sentimente care apoi se răsfrângă asupra colegilor de echipă, asta nu este în regulă. De altfel, dumneavoastră vă terminați articolul cu un citat din Scriptură, din Filipeni, capitolul 4, versetul 8: tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Deci dacă poți să fii pe teren și să ai aceste trăsături, să spunem, de caracter conservate bine, atunci poți să faci și sport de performanță, nu? Dacă însă știi că ești o persoană care are probleme, da, stârnește invidia sau s-ar putea să trebuiască să mai lucrezi puțin la caracter, pentru că altfel îți vei face rău și nu știu dacă chiar vei câștiga, nu știu.
Da, e un domeniu în care fiecare trebuie să decidă în relația lui cu Dumnezeu, dar trebuie să țină cont de toate aceste elemente și de implicațiile etice pe care...
Adică nu le poți despărți. Poți să fii foarte bun la sport, dar nu poți să desparți și să nu te uiți cam cum reacționezi în cadrul unei competiții. Și atunci când competiția, și nu vorbim de jocurile olimpice, pentru că nu toți telespectatorii noștri se gândesc la așa ceva, e vorba de competiții mărunte, da? Sau copiilor. Atunci când un creștin alege un sport pentru copii, trebuie să se asigure ca părinți că acești copii vor înțelege bine ce înseamnă o competiție sportivă. A fi competitiv cu tine însuți este perfect, dar noi știm că aceasta este o teorie. În realitate, sentimentele îți pot juca feste și copiii să ajungă să deprindă anumite particularități ale caracterului departe de ceea ce intenționează părinții.
Da, probabil, da? Că deci, degeaba evreii au astăzi cei mai mulți bani și poate cei mai puțin sportivi, pentru că au învățat să-și canalizeze și relaxarea și activitatea fizică într-alt domeniu care se pare că le priește, le funcționează bine. Dar să nu uităm că
Trebuie să facem,
iar singura comparație pe care Dumnezeu o face este cu ceea ce puteam fi și suntem sau nu suntem. Singurul care ne compară Dumnezeu suntem noi înșine. E posibil să ai simțământul că l-ai învins pe celălalt, dar totuși să fii un învins și tu. De aceea, haideți să ne alegem modele autentice și haideți să ne analizăm mai bine nu doar lucrurile care ne plac, ci și lucrurile pe care Dumnezeu ne cheamă să le facem pentru a fi o binecuvântare și pentru alții, nu doar pentru noi.
Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!